Köpke ei voinut muuta kuin jatkaa virtaa alaspäin. Uutta ravintoa hän ei löytänyt, ja yöt oli pakko viettää puun oksien suojassa jatkuvassa sateessa ja kuumassa höyryävässä ilmanalassa. Saunomaiset olosuhteet tekivät tulenteosta silkan unelman. Viidentenä tai kuudentena päivänä Köpke kuuli Hoatsiinin eli töyhtökanan laulua. Se oli hänelle tuttu vanhempiensa tutkimusasemalta, ja hän tiesi sen pesivän vain avoimen vesistön äärellä. Lähistöllä oli siis varmasti suurempi vesistö kuin hänen kulkemansa puro, joten hän päättäväisesti jatkoi eteenpäin. Pian edessä avautuikin suurempi joki, mutta ihmisistä ei ollut merkkiäkään, paitsi jälleen kuuluva lentokoneiden mahtava jyly kaukaa pilvistä, eikä häntä voitu edelleenkään erottaa. Köpkeä alkoi vituttaa. Häntä vitutti, ettei häntä voitu nähdä. Häntä vitutti tyhjyys edessään. Häntä vitutti pyöriminen yksin viidakossa. Mutta vitutus ei heltiesi ennen kuin hän löytäisi jonkun, eikä se tapahtuisi muuten kuin omiin avuin. Hänen oli pakko jatkaa, nyt sentään kunnollista jokea pitkin, joka oli tiheässä viidakossa harvoja kulkukelpoisia väyliä. Jos alueella vain oli ihmisiä, he varmaankin olisivat sen varrella. Joen rannat olivat paksumman kasvillisuuden peitossa kuin aiemman puron, joten Köpke ei voinut muuta kuin uida sitä pitkin. Se oli petokalojen takia turvallisinta tehdä joen keskellä, ja tähän mennessä kertyneet hyönteisen puremat ja haavat olivat jo niin tulehtuneita ja kivuliaita, ettei nukkumisesta tullut mitään, vaikka hän illan suussa aina nousikin rantaan. Matkaa oli pakko jatkaa, ja väsyneenä nälkäisenä sekä luonnon pieksemänä hänen tajuntansa alkoi vajota. Hän oli kuulevinaan kanojen kotkotusta, ja joen penkat alkoivat näyttää talojen katoilta. Hän alkoi nähdä ihania valveunia suuresta päivällisestä, mutta yö laskeutui joka ilta yhä uudelleen. Hän oli jo heikkona vähällä luovuttaa, kunnes 9. päivänä näki veneen. Se oli tyhjä, mutta hän ui sen luokse vain koskeakseen sitä. Se oli totta. Vene oli rannassa, josta lähti polku. Hän seurasi sitä ja löysi pian mökin. Se oli vain tyhjä rähjä, kattokin palmunlehvistä kyhätty. Sisältä hän löysi kanisterin bensiiniä. Haavaan hänen olkapäässään oli päässyt senttimetrin mittaisia matoja, joten Köpke teki olkapäälleen, miten isä oli hänelle opettanut. Kaatoi siihen bensiiniä, mikä tappoi madot. Ne yrittivät ryömiä piiloon syvemmälle haavaan, mutta Köpke nykki sitkeästi noin 30 kuolevaa matoa ulos. Mikään muu mökissä ei vihjannut, että oliko se hylätty, eikä hän löytänyt ruokaa, joten ainoa vaihtoehto oli yrittää nukkua. Illalla hän alkoi kuulla ääniä, mutta ne kuuluivat hänen päänsä ulkopuolelta. 3 metsätyömiestä palasi majalleen ja he pelästyivät pahan kerran nähdessään Köpken. Yllättäen ilmestynyt, laihtunut ja kalpea Köpke näytti heistä aivan vedenhenki Jemanjabutilta, josta he olivat kuulleet tarinoita. Mutta Köpke puhuikin heille aivan selvää espanjaa, joten he rauhoittuivat ja antoivat tälle ensiapua ja hätämuonituksen. Seuraavana aamuna he kuljettivat Köpken veneellä lähimpään kylään, mistä hänet lennätettiin eteenpäin sairaalaan. Juliane Köpke ei ollut ainoa lennon eloon jäänyt, mutta ainoa, joka jäi eloon. 14 ihmistä eli vielä osuttuaan maahan. Yksi heistä Köpken äiti Maria, mutta Köpke jäi vähiten huonoon kuntoon ja oli mahdollisesti ainoa liikkumiskykyinen. Köpke sai tietää tästä vasta myöhemmin poliisin ja ilmavoimien kuulustellessa häntä. Seuraavat vuosikymmenet Köpke vietti kärsien selviytyjän syyllisyydestä. Hän oli jäänyt ainoana eloon, vieläpä pudoten vähintään 3000 metriä ilman laskuvarjoa, ja tämän jälkeen loukkaantuneen sademetsässä ilman ruokaa tai varusteita yli viikon, mutta kaikki muut 90 koneessa ollutta olivat kuolleet. Köpke ei kuitenkaan antanut tämän lannistaa itseään, vaan jatkoi vanhempiensa polulla. Hän väitteli biologian tohtoriksi Kielin yliopistosta apinan vuonna 1980 ja palasi Peruun tutkimaan nisäkkäitä. Tiikerin vuonna 1998 hän palasi tapahtumapaikoille elokuvaohjaaja Werner Herzogin kanssa tämän kuvaamaan dokumenttiin Wings of Hope. Herzogilla taas oli ollut elokuvansa Aguirre-kuvauspaikkojen tiedustelua varten lippu samalle lennolle jouluaattona 1971, mutta aikataulumuutos oli pakottanut hänet siirtämään lentoa. Tarinassa on edelleen avoin kysymys. Pudottiko Lockheed Electron todella salama? Salamat lyövät lentokoneisiin tuhansia kertoja joka vuosi, usein näiden huomaamatta mitään. Lentokerosiinin höyrynpaine on matala, eikä se siis muodosta herkästi syttymiskelpoista höyryä. Lansan tiedettiin laiminlyövän kalustonsa kuntoa, joten herää kysymys, että oliko raju liikehtiminen myrskyssä herättänyt henkiin Elektran vanhan demonin, moottoriripustuksen pettämisen ja pyöreflutterin. Ihmisillä on erilaatuisia ongelmia. Toisinaan joku on väärässä internetissä. Toisinaan teinityttö selviää 1,5 viikkoa viidakossa ilman edes kenkiä, käsi murtuneena ja lähes sokean. Hän oli tarttunut sieluunsa.
ne madot siinä köpken haavassahan ovat saattaneet olla syy siihen, miksi se ei mennyt kuolioon. Eli nämä madot ovat syöneet sitä pois sitä kuollutta kudosta, joka on se, mistä kuolio lähtee etenemään. Olen siinä käsityksessä, että modernissakin lääketieteessä käytetään toisinaan tietynlaisia toukkia tai matoja syömään pois kuollutta kudosta.
Siis itsekin aikanaan, kun palasin tuolta, siis vaihdosta, tuolta kaukaa itäisiltä ihmemailta, niin siinä kun lensin Venäjän yli ja katselin ikkunasta ulos ja mietiskelin, että tuolla alhaalla on suuri ja mahtava Siperia. Ja tämä vehkootin, jos nyt tulee tonttiin, niin minä en halua tietää, minkälainen työ mua edellyttää, että A, selviän siitä hengissä, B, miten hitossa minä tulen sieltä enää pois, koska tuollainen taivaalla ei ole ihan yksinkertainen työmaa, niin kyllä siinä on yhdellä tytöllä vähän, sanotaanko, tekemistä ollut.
Etelä-Amerikka ei paikkana ole yhtään sen helpompi tuollaiseen isolle dynastiseen selviytymiseen kuin Siperia. Valtavia viidakoita ja maailman pisin kordillierien vuoristo halkaisee koko mantereen. Ja viime vuonnahan me kävimme läpi kaksi edellistä tapausta, eli Stendek ja tämä urugualainen sen rugbyjoukkueen lentoonnettomuus. Ja heille kävi juuri noin kuin pelkäsit, kestikö se 45 päivää jäätiköllä, josta piti tulla vielä omin avuin pois.
Joo, ja sitä ennen oli ehtinyt olla hieman kyseenalaisella ruokavaliolla. Ihan hieman.
Nämä hylyt ovat noin 160 kilometriä toisistaan, mutta Lansa 508 on noin 2500 kilometrin päässä. Eikä tämäkään kata Etelä-Amerikan mannerta edes puoliksi.
Mm-hmm. Niin todella iloista siinä vaiheessa, kun päädyt sinne viidakkoon. Ja ei ole mitään käsitystä, onko ihmisiä siinä 5 kilometrin vai 500 kilometrin päässä, jos sielläkään.
Eli juurikin tämä hankala maasto ja siitä seuraava harva asutus ovat juurikin niitä tekijöitä, mitkä selittävät, miksi Etelä-Amerikassa on tapahtunut juuri tällaisia kuuluisia selviytymistarinoita. Siellä on otolliset olosuhteet niiden syntymiselle.
No, väkisinkin, jos siinä on tolokuttoman korkunen vuorijono, mikä pitää ylittää vähänkään erikoisuutta navigointilaitteistossa, niin sitten mennään ja lujaa.
Tosiaan siihen, että jostakin tulee sankari, vaaditaan yleensä erityiset olosuhteet. Eihän normielämässä joku voi vaan päättää olevansa sankari, ja harvoin niistä, jotka haluavat erikseen sankariksi, tulee sellaisia. Ja kun aikaisemmin puhuttiin supersankareista, niin yleensä niidenkin näihin alkutarinoihin liittyy juuri se, että ehkä vastentahtoinen tai sellainen, joka erikseen haluaa voimia tai supersankurutta saa ne. Yleensä ne, jotka haluavat erikseen näitä supervoimia, ovat juurikin sitten pahiksia lopulta.
Kyllähän Juliane Köpkeäkin voi tavallaan pitää melkein supersankarina, koska minusta se on jo aika lähellä supervoimia, että selviät 3 kilometrin pudotuksesta ilman laskuvarjoa.
Ja päälle vielä tuommoinen ihan kevyt viidakkovaellus niissä olosuhteissa, missä oli, niin kyllä siinä on sisua kysytty. Ja tuuria.
Tässä on taas se, että jos joku seikkailukirja lähtisi siitä, että päähenkilö ensin tippuu 3 kilometriä ilman laskuvarjoa, niin varmaan arvostelussa oli se heti ensimmäisenä, että tämä ei ole kyllä kovin uskottava.
Me olemme nykyään jo sellaisessa maailmassa, jota ei Tom Clancy olisi osannut koskaan kuvitella villeimmissä visioissaan. Itse asiassa jo Falklandin sota oli sitä, se oli täysi teknotrilleri. Mutta maailma ei ole käsikirjoitettu. Se ei ole kenenkään hallinnassa, mutta omat valinnat ovat. Sankari voi olla neuvokas, rohkea, määrätietoinen, omata marginaalisia ominaisuuksia, tai hänen menestyksensä voi olla vain yksinkertaisesti sattumaa. Mikä kaikki voi maksaa henkesi ja mikä voi pelastaa sen? Se voi olla kiinni yhden kytkimen asennosta, yhdestä värikuvasta, tai se voi vaatia kaikki voimasi ja kykysi. Me lopetamme tämän lähetyksen tarinaan, jossa suuri joukko ihmisiä joutuu käymään valtavia uhrauksia ja ponnistuksia, nähdäkseen vain yhden heistä lentävän sankarina taivaalla.